Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Četvrtak je 13. februar. Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta naše glavne teme su političari u Bosni i Hercegovini koji su podnijeli ostavke pod pritiskom građana primaće još godinu dana istu platu. Čućete kako. Sud naložio da mu 10 medijskih kuća u Sarajevu proslijede audio i video i tekstualni materijal snimljen tokom protesta. Za naš program govore Wolfgang Petrić, bivši međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini, i Aida Sejdić iz Bihaća, jedna od učesnica protesta. Čućete i kako na proteste u Bosni i Hercegovini reaguju u Srbiji i Hrvatskoj. No prvo da vam saopštimo naslove dana koji glase. Dakle, protesti nastavljeni širom Bosne i Hercegovine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine smijenilo Branu Pećanca, konzula u Čikagu. Novi napad na imovinu podgoričkog lista vijesti, šef misije Evropske unije u Podgorici osudio napade. Štefan File pozvao na formiranje koalicione vlade u Ukrajini. Enrico Letta više nije italijanski premijer. Mogao bi ga zamijeniti Matteo Renzi, jedan od lidera PDA stranke lijevog centra. David Cameron zatražio financijsku pomoć Evropske unije zbog jakog nevremena u Britaniji. Vlada Afganistana oslobodila je 65 talibana iz zatvora. Washington žali zbog te odluke.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kao što rekao smo, u Bosni i Hercegovini se nastavljaju protesti nezadovoljnih građana. Spisak gradova je sve duži, a proširuju se i zahtjevi prema predstavnicima vlasti. U popodnevnim satima održano je i više plenuma građana. Najvažnije događaje danas sublimirala je Leila Omeragić-Ćatić.
Prema podacima nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, plate funkcionera u kantonima...
Imali smo malih tehničkih poteškoća, dakle koleginica Leila Ćatić sublimirat će nam sve događaje koje... Još nismo dobili taj prilog, idemo pa ćemo se vratiti na to. U nastavku govorimo o privilegijama političara u Bosni i Hercegovini koji će uživati nakon ostavki zbog pritiska građana. 4 kantonalna premijera i 43 ministra koji su tokom protesta dali ostavke imaju pravo na godišnju platu koju su primali dok su bili na funkciji. To je više od 1,5 milijuna maraka koje će platiti poreski obveznici ukoliko se ne promijeni zakon koji im omogućava ovu privilegiju, upozorio je Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva, a detalje ima Marija Arnautović.
Prema podacima nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, plate funkcionera u kantonima su od 2300 konvertibilnih maraka, koliko primaju ministri u vladi Zeničko-Dobojskog kantona, do 3900 maraka, koliko ima premijer Tuzlanskog kantona. Adis Arapović iz Centra civilnih inicijativa kaže da se praksom popularno nazvanom bijeli hljeb finansira desetine bivših funkcionera.
To je samo još jedan u nizu dokaza da ova država služi isključivo kao izvor financijskih i drugih resursa za vladajuću klasu. Taj zakon je kao i niz drugih zakona, pa čak i onih ustavnih odredbi o nemogućnosti umanjenja plata tokom mandata, dokaz da je prioritet političkoj eliti osiguravanje što boljih beneficija za same sebe, a onda kad se iscrpe svi mogući izvori za zadovoljavanje svojih potreba, onda na red dolaze svi drugi građani Bosne i Hercegovine.
Prema federalnom zakonu o platama i naknadama u organima vlasti koji važi u kantonima, citiram, izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih funkcija nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovorenog odnosa ili do ispunjavanja uslova za penziju imaju pravo na platu koju su ostvarivali dok su obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 mjeseci. Adis Arapović upozorava.
Desetine hiljada ljudi ostaju bez posla u realnom sektoru, ostaju bez posla, bez da su naplatili ni ono što su zaradili. A kamoli da im neko plaća nakon toga punu plaću.
Ibrahim Avdagić, sekretar Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona, kaže da će članovi vlade narednih godinu dana dobijati plate ako nemaju radno mjesto koje ih čeka i ako podnesu zahtjev za ovu naknadu.
Ako se radi o tom funkcioneru koji koji nakon prestanka mandata nema gdje da se vrati, ne postira mjesto koje bi se vratio, u tom slučaju ima pravo na naknadu godinu dana.
Jedan od zahtjeva demonstranata u Tuzli je i ukidanje privilegije poznate kao bijeli hljeb. Sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona Ahmed Smajlović u razgovoru za Centar za istraživačko novinarstvo kaže da pretpostavlja da će zahtjev demonstranata biti prihvaćen.
To ćemo vidjeti, to je jedan od zahtjeva ovih što su demonstrirali, da se ujedno i ukine ta odredba da nemaju što vi kažete taj bijeli hljeb godinu dana. I vjerovatno će administrativno, odnosno skupština donijeti takvu odluku.
Isti zahtjev imali su i građani Unsko-sanskog kantona, ali skupština još nije razmatrala ukidanje ove privilegije. U ustavima kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji su ostali bez vlada, ne postoji termin tehničkog mandata koji bi trebalo da obavljaju ministri do imenovanja drugih, pa su kantonalne skupštine ovo pitanje rješavale svaka na svoj način, pojašnjava u tekstu Centar za istraživačko novinarstvo. Sekretar Skupštine Tuzlanskog kantona Ahmed Smajlović.
Odlukom Skupštine TK, sekretari ministarstava su ovlašteni da poduzimaju određene aktivnosti u cilju funkcionisanja ministarstava i prema građanima i unutar samih organa uprave.
U Zeničko-Dobojskom kantonu smatraju da ministri trebaju raditi do izbora novih. Ibrahim Avdagić, sekretar Skupštine ovog kantona.
Predlaganje kandidata za premijera, tu nije u poslovniku propisan izričit rok, samo je navedeno da taj postupak se pokreće tako što se predlaže kandidat za premijera, koji je dužan onda da najdalje 7 dana prije sjednice skupštine na kojoj će se potvrđivati ta vlada dostavi spisak, ne kaže rok u kojem je on dužan. To bi trebalo što hitnije da se uradi.
Skupština Unsko-sanskog kantona je donijela odluku da će ministri u ostavci obavljati dužnost do izbora novih, ali sa ograničenim ovlaštenjima, objašnjava Dragana Bajrić, sekretar Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Dok se ne izabere nova, to je ne dođe na potvrđivanje nova, ova će vlada raditi u jednom mandatu ograničeno, gdje se neće dozvoliti dodatno zaduženje, nego samo da vrši one osnovne funkcije u smislu zadovoljavanja onih minimalnih potreba kantona, da se kanton ne ostavi u blokadi.
I kanton Sarajevo će zadržati ministre u ostavci do izbora novih, kako bi se obezbijedilo osnovno funkcionisanje. Svi kantoni imaju rokove koje su dali strankama za prijedloge novih premijera, a oni su u rasponu od 10 dana do kraja mjeseca. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
E sad ćemo čuti što se sve danas događalo u Sarajevu i drugim gradovima Bosne i Hercegovine, sve je sublimirala Leila Omeragić-Ćatić.
I danas u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine, pomenimo samo Sarajevo, Mostar, Tuzlu, Bugojno, Zenicu, održani mirni protesti. Ne tako masovni kao što su bili u nekim od proteklih dana, ali sasvim je očito odlučni da istraju sve do ispunjenja zahtjeva. No ono što je najznačajnije proizašlo iz ovih masovnih protesta jesu plenumi. Plenumanija je zavladala u mnogim kantonima i opštinama u federaciji, gdje ljudi traže priliku da se izraze, kažu svoje stavove i s tog mjesta upute zahtjeve vlastima. Negdje su uspjeli formirati jasne zahtjeve, uspostaviti komunikaciju sa skupštinom, kao što je to uradio plenum građana i građanki Tuzlanskog kantona prema kantonalnoj skupštini, pa je recimo tokom današnjeg dana na red došla i rasprava o ukidanju takozvanog bijelog hljeba. I u Mostaru je večeras konstituisan plenum građana i građanki proizašao iz protesta, kojima se već danima traže korijenite promjene u društvu, te ostavke i smjene korumpiranih političara. Više stotina učesnika skupa izabralo je koordinacioni odbor plenuma koji će vlastima predati konkretne zahtjeve. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Učesnici plenuma građana Mostara održanog u sali Omladinskog kulturnog centra Abrašević izglasali su 10 zahtjeva prema vlastima kojima, pored ostalog, traže smjenu vlade HN kantona te omogućavanje novih lokalnih izbora u Mostaru. Šta još traže građani, govori Zdravko Puvača iz plenuma građana Mostara.
Ukidanje financiranja političkih stranaka iz proračuna, revizija privatizacije, utvrđivanje porijekla imovine, usvajanje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine u Federaciji BiH, ukidanje paušala i beneficija političara i usklađivanje njihovih plata sa prosječnim plaćama.
Traži se uz ostalo i donošenje zakona o socijalnoj zaštiti kojeg HN kanton nema, te ukidanje zastare za krivična djela poratne privatizacije. U multietnički koordinacioni odbor plenuma ušli su Zdenko Bubaš, Francesca Bojičić, Zdravko Puvača, Denis Pajić, Muharem Hindić, Amer Bahtijar, Nadir Frlj, Feđa Fajić, Bajić, Rešid Babović, Sandro Rozić te Karlo Grabovac.
Podsjetimo da se danas oko 300 građana Sarajeva okupilo u podne ispred zgrade Bosansko-hercegovačkog predsjedništva, a policija je od njih zatražila da ne blokiraju glavnu saobraćajnicu, što se nije dogodilo. Tako da je ta saobraćajnica bila blokirana cijeli dan. Protesti u Sarajevu završeni su oko 18 sati, a nešto prije toga saobraćaj je deblokiran. Demonstranti su najavili da će se i sutra okupiti oko 12 sati. Evo kratko atmosfere sa današnjih protesta u Sarajevu.
Narod živi ono od danas do sutra, a oni 10.000 maraka plata, 326 maraka penzija.
Da podsjetimo, plenum građana i građanki Sarajeva zakazan je za sutra u 17 sati i 30 minuta, a mjesto gdje će biti održan još uvijek nije poznato. Kao i u Sarajevu sinoć, kada je plenum prekinut samo što je počeo zbog malog prostora, a zainteresovanih građana bilo je nekoliko stotina, tako se večeras desilo i u Zenici. Prvi sastanak, umjesto u jednoj od sala kantonalne vlade, održan je na platovu ispred sjedišta vlade. Ocijenjeno je da nisu stvorene prostorne pretpostavke za održavanje skupa u sali zbog velikog interesa od oko 300 okupljenih građana, ali su prikupljeni zahtjevi, a u zahtjevima plenuma sutra će raspravljati kolegi kantonalne skupštine. Prema informacijama koje imamo, vanredna sjednica opštinskog vijeća Bugojno će biti održana sutra, gdje će se razmatrati trenutna situacija te svakodnevni protesti ispred općinske zgrade, na kojima nezadovoljni građani traže ostavke kompletnog saziva vijeća i načelnika opštine. Protesti građana ispred zgrade općine Donji Vakuf najavljeni su također za sutra u 13 sati, kada će biti nastavljeno potpisivanje peticije za formiranje plenuma građana opštine Donji Vakuf. Dok traju protesti, osnivaju se plenumi, s druge strane održavaju se sjednice. Tako je jedna od njih održana u kasnim poslijepodnevnim satima. Riječ je o vanrednoj sjednici Komisije za sigurnost parlamenta Federacije BiH, a tema je bila aktuelna situacija u Federaciji. Ocijenjeno je da građani imaju pravo nezadovoljstvo iskazivati mirnim putem, a u zaključcima ove komisije traži se i procesuiranje za počinioce napada na zgradu predsjedništva BiH, te procesuiranje privatizacijskog i privrednog kriminala te korupciju. Predsjedavajući komisije Ivica Jurčić pročitao je usvojena 4 zaključka.
Komisija za sigurnost smatra da građani imaju pravo iskazivati svoje nezadovoljstvo mirnim putem. Komisija daje punu podršku svim policijskim i sigurnosnim agencijama, primijene sve u cilju zaštite države, ustavnog poretka i sigurnosti svakog građanina. Tražimo od nadležnih istražnih organa otkriju i procesuiraju počinioce napada na zgradu predsjedništva, simbole Bosne i Hercegovine, sve ostale institucije Federacije Bosne i Hercegovine kao i Bosne i Hercegovine. I na kraju tražimo od svih nadležnih organa da procesuiraju predmete koje se odnose na privatizacijski, privredni, kriminal, kao i korupciju.
I na kraju da malo relaksiramo ovo javljanje o dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Sutra bi protesti mogli biti u znaku zaljubljenih demonstranata jer je Valentinovo. A osim toga, sutra je najavljena i proslava rođendana Vučka, maskote zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. To bi mogao biti neki dobar znak. Toliko iz Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeregić-Ćatić.
A mi smo još uvijek u Sarajevu, gdje je u međuvremenu na adrese 10 medijskih kuća došla naredba Opštinskog suda o uzimanju audio, video i tekstualnih materijala sačinjenih tokom 5 dana protesta. I dok sud i tužilaštvo naredbu pravdaju sumnjom da je izvršeno krivično djelo protiv opšte sigurnosti te napada na službenu osobu, mediji su podijeljeni između očuvanja integriteta i visoke kazne koje im prijete ako se ogluše o sudsku naredbu. Dženana Halimović.
Ili će predati snimke, audio i tekstualni materijal sa protesta u Sarajevu, ili će biti kažnjeni sa 25.000 eura uz prijetnju zatvorske kazne. Siže je naredbe koju je dobilo 10 bosansko-hercegovačkih medijskih kuća čije je sjedište u Sarajevu. Alem Hamzić, glasnogovornik kantonalnog tužilaštva Sarajevo.
Povodom protesta građana Bosne i Hercegovine na području grada Sarajeva, kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo je predložilo, a Općinski sud u Sarajevu prihvatio i izdao naredbu za privremeno oduzimanje predmeta, a radi utvrđivanja osnova sumnje o počinjenju krivičnog djela i identifikacije eventualnih počinilaca.
Namjera je navodno utvrditi odgovornost za ugrožavanje opće sigurnosti ljudi i imovine te napada na službenu osobu. Medijski analitičari i bivši ombudsman za medije Mehmed Halilović.
Da je to politički vrlo problematično, pa i nedopustivo, jer
što može predstavljati i pritisak na medije, ali istovremeno i pritisak na organizatore demonstracija da će biti na taj način svi oni pod upitom i pravosudnih organa, tužilaštva, policije i tako dalje.
Mediji su postavljeni u nezavidan položaj, kaže direktor magazina Start Bosne i Hercegovine Dario Novalić. Nakon što je kamenovan i povrijeđen, te su mu demonstranti pokušali oteti opremu, podijeljen je u mišljenju kako mediji treba da se postave po zahtjevu suda.
21. vijek je i nije mi uopšte jasno kome treba materijal kad sve imate snimljeno na različite načine. S treće strane policija snima sve, ne znam što će im naše uopšte. Da li to utiče na slobodu medijskog izražavanja? Jednim dijelom svakako da.
Izvršna direktorica Vijeća za štampu Bosne i Hercegovine Ljiljana Zurovac navodi kako su tokom protesta novinari izvještavali u kriznoj situaciji, te da se naredbom krše novinarska prava i smjernice Vijeća Europe. Upravo se u smjernicama navodi kako agencije koje sprovode zakon ni sa ciljem osiguranja sigurnosti ne bi trebale tražiti od medijskih profesionalaca materijal skupljen u kontekstu pokrivanja kriznih situacija, niti bi on smio biti zapljenjen kako bi se koristio u pravnim procedurama. Svako ignorisanje smjernica krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama koja je iznad svih zakona i ustava. Oni koji su palili, pljačkali i napadali ili zloupotrebljavali demonstracije moraju biti kažnjeni, navodi Zurovac, ali...
Ono što je medij u cilju izvještavanja u interesu javnosti snimio, emitirao ili producirao ne smije biti upotrebljeno protiv građana. Svakako da jeste to, s druge strane, politički pritisak da se građani jednostavno odvoje od onoga što im je izvor informacija, to jest da se mediji natjeraju da budu ponovno u drastičnoj službi politike i da u strahu rade svoj posao. To je diktatura, to nije demokracija.
Kenan Ćerimagić, urednik na nezavisnoj televiziji Hayat, kaže kako će ustupiti traženi materijal. Navode da nemaju čega da se plaše jer su radili savjesno.
Samo radimo svoj posao i izvještavamo onome što se dešava. Druga je stvar ako neki od medija odluče na drugačije prikazivanje stvarnosti, to je već njihov problem. Mi smo u proteklom periodu pružili priliku i svim političarima, neki su pristali, neki su odbili, pružili smo priliku svim građanima, u svim gradovima da iskažu svoje mišljenje, prezentirali smo sve stavove u našem programu i pustili smo gledatelje da izvuku sam zaključak.
Postoji još jedna dimenzija zahtjeva suda, a to je prijetnja drakonskom kaznom, kaže Zurovac.
Mediji su ucijenjeni ogromnom globom koja je naložena ili prijetnjom zatvorske kazne, znači dovedeni su u pat poziciju, ili će platiti, ili će otići u zatvor, ili će s druge strane iznevjeriti ono što mu je osnovna uloga demokratska, pravično, fair, istinito izvještavanje u službi javnosti.
Ono što čudi jeste da se ne traže samo snimci od 7. februara kada je zapaljena zgrada vlade kantona Sarajevo te demoliran dio zgrade državnog predsjedništva, već i snimci sa protesta narednih dana koji su bili mirni. Iznenadna efikasnost tužilaštava i sudova u najmanju je ruku čudna, napominje Halilović.
Kako je moguće da policija i tužilaštvo u ovom slučaju efikasni da se javljaju nakon samo nekoliko dana kod toliko drugih stvari koje su mnogo značajnije i važnije, a ne preduzimaju određene mjere koje bi morali preduzeti.
Ovakva ažurnost nakon prvog ozbiljnog bunta građana protiv stanja u zemlji, a koji je opet zahvaljujući medijima postao još snažniji, navodi i na pomisao da se medijima pokušava manipulisati, te oduzeti jedini način na koji građani mogu s javnošću podijeliti svoje nezadovoljstvo. To otvara i pitanje koliko bi protesti koji bi protekli u medijskoj tišini uopšte imali smisla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A šta o protestima kažu pojedini njegovi učesnici, strani zvaničnici i eksperti? Aida Sejdić iz Bihaća, jedna od učesnica protesta, profesorka u medicinskoj školi, radi po ugovoru, tako da ne prima platu već honorar od 100 eura koji nije redovan. U intervju za Radio Slobodna Evropa Aida kaže da građani ne mole i ne traže, zahtijevaju da njihovi zahtjevi budu ispunjeni. Razgovarala Marija Arnautović.
Aidu Sejdić iz Bihaća, bosansko-hercegovačka javnost upoznala je kada su se građani u Unsko-sanskom kantonu pridružili socijalnom buntu koji je krenuo u gradovima u Bosni i Hercegovini. Kao dio neformalne grupe građana koju su nazvali Bosansko proljeće, Aida danas čeka da budu ispunjeni zahtjevi koje su predali Skupštini.
Ne očekujemo da će prihvatiti. Moraju. Moraju. Mi smo im jasno i glasno rekli, ovaj narod vas izabrao, ovaj narod vas plaća. Vi ste tu zbog ovog naroda. Ovaj narod morate slušati. zahtijevamo, ne molimo. Kraj priče, pregovori. Imali su 10 godina da nešto pregovaraju, dogovaraju, rješavaju. Nemaju više nikakvog vremena. 10 dana smo im dali. U ovih 10 dana vidit ćemo šta će uraditi.
U intervju za Radio Slobodna Evropa Aida priča i o tome kako su na njen angažman reagovali učenici u srednjoj medicinskoj školi u Bihaću u kojoj honorarno predaje.
Jučer učenici 3. G medicinske škole Bihać su mi kupili tortu sa onom našom uzdignutom šakom i cvijećem i bosansko-hercegovačkom zastavom u pozadini i sva je torta bila u sitnim cvjetićima šarenim jer sam im ja prije toga objasnila da bosansko proljeće treba da bude to lijepo buđenje, budućnost lijepa na vrhovima zvjezdice na kojima je pisalo Aida Sejdić Finci. Treba li ma više išta reći? Oni su moja i voda i hrana i zrak i energija, krila. Ta djeca su ono za što se mi borimo.
Kaže naša Ida, sagovornik je i Wolfgang Petrić, bivši međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini od 99. do 2002. godine.
Mislim da građanski protesti moraju da se nastave, moraju biti organizovani, moraju imati svog glasnog govornika, mora biti onako kao što je u Tuzli. Oni su organizovali svoj gradski plenum, oni su već značajan faktor od kojega može doći nešto konstruktivno, što bi doprinelo promjenama u Bosni.
Wolfgang Petrić, bivši međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini, u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete pročitati i vidjeti sutra na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku kako proteste u Bosni i Hercegovini vide u Srbiji i Hrvatskoj. Mediji u Srbiji su proteste primijetili tek kada je u Tuzli zapaljena zgrada kantonalne vlade i kada su počeli da se šire po ostalim gradovima federacije, a onda su se podijelili dok je jedan dio o socijalnim protestima izvještavao objektivno i profesionalno, tabloidi i deo mainstream medija opredijelio se za politizaciju i teoriju zavjere, u kojoj je glavna teza bila da je cilj protesta rušenje Republike Srpske i Dejtonskog sporazuma. Branka Trivić.
U Kuriru Pravdi Novostima iz dana u dan objavljivani su naslovi tipa pakleni plan, haos u Bosni izazvan da se sruši Republika Srpska. Prenošene izjave Milorada Dodika da bošnjački političari čine sve da se kriza prenese u Republiku Srpsku. Novosti će pre nekoliko dana objaviti da je revolucija u Bosni i Hercegovini prerasla u radikalnu bošnjačku političku borbu za rušenje Dejtonskog ustavnog uređenja, a tabloidni web sajt Pravda da nerede u BiH pravi Nemačka s ciljem rušenja Dejtona. Najtiražniji tabloid Kurir istrajavaće u prenošenju procena pažljivo izabranih analitičara po znacima navoda da gnev gubitnika tranzicije u Tuzli, Zenici, Sarajevu i drugim gradovima nije spontana erupcija nezadovoljstva, već pokret čiji je cilj rušenje Republike Srpske. Jedan od takvih, Dragoljub Anđelković, na stranicama tog tabloida rasprostrće svoju analizu da takvi pokreti podsjećaju na takozvane narančaste revolucije koje organizuje uvek neko sa strane. Ovaj tabloid otići će i korak dalje u zavereničkom nadahnuću, pa će se pozvati na Mehmedaliju Nuhića, navodno političkog analitičara iz Tuzle, koji tvrdi da organizatori protesta nabavljaju oružje i spremaju nasilnu unitarizaciju Bosne i Hercegovine. Na sličnom zavereničkom fonu na stranicama tog tabloida smatra i razmatra i neizbežni Đorđe Vukadinović, prema čijim informisanim pod navodnicima uvidima nije nemoguće da je cilj nemira zapravo uništenje Republike Srpske. Novosti ne zaostaju u odbrani Dejtona i Republike Srpske, na koje su građanski protesti navodno upereni, i svojim čitaocima promptno saopštavaju da je odgovor iz Banja Luke jasan. Srpska neće dozvoliti nasilnu promjenu Dejtona i ukidanje entiteta, bez obzira na rušilačke demonstracije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Razume se da je prostor u ovoj novini morala dobiti poruka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da Bosna i Hercegovina može da bude jedino državna zajednica sastavljena od 2 entiteta i ni u kojim uslovima ne može da se ojača njena centralizacija. Čitaoci ovog lista su u istom tekstu obavešteni da su u Republici Srpskoj najoštrije osudili izjavu evropskog parlamentarca Jelka Kacina da je demonstracijama Bosna i Hercegovina bliže Evropskoj uniji i da su srpski političari upitali Kacina kako je moguće da su vandalizam, nasilje i paljenje institucija evropske vrednosti. Pored pomenutih i drugih koji su povodom protesta u Bosni i Hercegovini naširoko razvijali zavereničke teorije, bilo je razume se i onih medija u Srbiji koji su, izveštavajući o tim protestima, poštovali visoke standarde i etiku profesije. To će komentator Boško Jakšić izraziti dobro poznatom domaćom političkom metaforom.
Srpski mediji mediji su se povodom situacije u Bosni ponovo prestrojili na one dve Srbije. Jedna prihvata teoriju zavera da je sve ono što se dogodilo i što se događa pre svega u federaciji, pokušaju da se izoluje na svaki način Republika Srpska i spase od bilo kakvih kritika, drže se te teorije, dok drugi, rekao bih svakako razumni deo medija, pre svega akcenat stavlja na spontanitet jednog socijalnog bulta koji je zahvatio Bosnu.
Safeta Biševac, komentatorka Dnevnika Danas, slično percipira podelu u srpskim medijima kad je u pitanju odnos prema socijalnim protestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ona najpre podsjeća da su beogradski mediji u početku potpuno zanemarivali dešavanja u Bosni i Hercegovini i da se protesti u Tuzli prvih dana u srpskim medijima maltene nisu mogli primetiti.
Tek kada je došlo do eskalacije, tek tada su naši mediji počeli da se bave tom temom i to, nažalost, veoma neprofesionalno i potpuno ispolitizovano. I tu se videla podela koja postoji u Srbiji i u našim medijima na tabloide i na one druge. Aleksandar Vučić je inače bio tu dosta umeren u analizi stanja i nemira u Bosni i Hercegovini, ali je naravno Milorad Dodik, što preko tih tabloidnih medija, ali nažalost i nekih ozbiljnih medija, slao čisto svoje političke poruke.
Safeta Biševac ocenjuje da su neki mediji, poput Dnevnika Danas ili Televizije B92, dosta korektno i objektivno pratili dešavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok su drugi, poput Kurira, Večernjih novosti, a i Politike, koja spada u ozbiljnije medije, akcenat stavili na politizaciju i priču o teorijama zavere.
Neko ko ne zna recimo šta se dešava u Bosni i Hercegovini, ako je čitao Kurir, danas najčitanije dnevne novine u Srbiji, on je mogao vrlo lako da zaključi da su u Federaciji Bosni i Hercegovini ustali neki Bošnjaci, muslimani, sa namerom da sruše Republiku Srpsku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U izvještavanju hrvatskih medija u Bosni i Hercegovini prisutna su dva trenda. Preteže onaj koji hvali poteze premijera Zorana Milanovića, prisutan je i onaj koji demonstracije socijalnog nezadovoljstva tumači kao teoriju zavjere usmjerene protiv interesa Hrvata. Enis Zebić.
Po izvještavanju medija može se vidjeti kako je koji medij ili urednik orijentiran ili uz koje opcije vezan, pa čak i na javnom medijskom servisu, kaže Za naš radio Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava.
Nedavno u studiju 4 su bili Miroslav Tuđman i Višnja Starešina i to je bilo naprosto strašno slušati njihovu interpretaciju protesta, gdje je tu i Turska upletena, gdje sve ide protiv Hrvatske, a spomena o nekakvoj gladi, o tome kolika je stopa nezaposlenosti gladih prestrašna, nije ni bilo, nego je sve to velika zavjera protiv hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Smušano, tom riječju izvještavanje hrvatskih medija o prosvjedima u BiH opisuje Za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski, a uzroke smušanosti nalazi u tome što imaju tri različita motiva.
Jedan motiv je koji dobar dio medija prihvaća, interpretacija na osnovi obrasca nacionalistički motivirane teorije urote, dakle u pozadini stoje ili bošnjački unitaristi ili Fahrudin Radončić, dakle oni koji hoće Bosnu uzeti u ruke i uzeti Hrvatima ono što je zapravo trebalo biti njihovo.
Drugi je pristup najzastupljeniji na stranicama Zagrebačkog Jutarnjeg lista.
To je implicitni strah da se nešto od toga prelije u Hrvatsku. I treće je, što se opet posebno vidi u Jutarnjem listu, pokušaj da se dokaže da je hrvatsko mudro vodstvo na čelu s premijerom Milanovićem povuklo najbolje poteze u teškim trenucima.
Hrvatski mediji se u izvještavanju o prosvjedima u BiH ponašaju ili kao da ne razumiju situaciju, ili se, što je vjerojatnije, upliću sa manipulativnim namjerama, kaže Za naš radio docent na Zagrebačkom filozofskom fakultetu i aktivist Hrvoje Jurić.
Pritom mislim i na Hrvatsku televiziju i na Jutarnji list, koji podržavaju onu struju vladajuće hrvatske politike sa Zoranom Milanovićem dakako na čelu, koji je jednako kao i Milorad Dodik, koji je otprio Beograd, odmah otišao u Mostar da rješava pod navodnicima BH situaciju.
Ako se i krene u racionalnu analizu, izvještavanje medija vrlo brzo pobjegne u besplodna prepucavanja, kaže Za naš radio medijski analitičar Stjepan Malović.
Počelo najprije sa sociološkom dijagnozom teškog stanja ljudi u Bosni i Hercegovini i nije se tu radila nekakva bitna razlika, ali vrlo brzo je sve vraćeno na odnose između tri osnovne nacije i sve se počinje vrtiti u tom nekakvom krugu i nisam siguran da li ćemo prebrojavanjem ko je poslao Milanovića kući, a ko je s dobrodošlicom dočekao turskog ministra vanjskih poslova ili tako nešto, da nećemo daleko doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Toliko poštovani slušalci u ovih pola sata. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o protestima u BiH. Za naš program govori Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu.
Promjene prioriteta je važnije i realnije nego sa promjene institucionalnog okvira. To nije lako zato što postoji mogućnost blokade, ali naravno ako se promjeni atmosfera u kojoj se smanjuje važnost etničkog principa, to naravno smanjuje prostor za stranke koje se oslanjaju na to da dobiju na izborima.
Naša sagovornica je Aida Sejdić iz Bihaća, profesorka medicinske škole, ali ne prima platu već honorar od 100 evra. U ime demonstranata u tom gradu tražila je ostavke nadležnih.
Mi smo im jasno i glasno rekli, ovaj narod vas izabrao, ovaj narod vas plaća, ovaj narod morate slušati. Zahtijevamo, ne molimo. Kraj priče, pregovori. Imali su 10 godina da nešto pregovaraju, dogovaraju, rješavaju. Nemaju više nikakvog vremena.
Podgorički dnevnik vijesti ponovo meta napada. Tužilaštvo Haškog tribunala konstatovalo da Njegoš u Gorskom vijencu slavi ubijanje muslimana, da poziva na etničko čišćenje zemlje. Tim povodom pisac Andrej Nikolaidi se pita:
da li je moguće pročitati Gorski vijenac kao poziv na etničko čišćenje? Da. Da li je Gorski vijenac sam po sebi poziv na etničko čišćenje? Apsolutno ne, zbog konteksta u kojem nastaje. Da li je dovoljno reći da je Njegoš pogrešno protumačen, pa da je stvar, prosto da kažemo, u redu? Ne.
O inicijativama za izglasavanje nepoverenja vladi Kosova, o predstavi Nemačkoj u kojoj se mladi srpski i romske nacionalnosti bave temom azila i potrage za boljim životom izvan granica Srbije, rediteljka Milena Bogavac.
I bilo je interesantno zapravo vidjeti koliko u odnosu na drugačije uslove u kojima žive ili drugačiji neki položaj u društvu, oni biraju druge načine iz kojih bi volili da napuste Srbiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre intervju sa Aidom Sejdić iz Bihaća, jednom od učesnica protesta u BiH. Ova profesorka u medicinskoj školi radi po ugovoru, tako da ne prima platu, već honorar od 100 evra, odnosno 200 konvertibilnih maraka, koji nije redovan. BiH javnost upoznala je kada su se građani u Unsko-sanskom kantonu pridružili socijalnom buntu koji je krenuo u gradovima u BiH. Bez lake na jeziku govorila je o korupciji u vlasti i ume demonstranata tražila ostavke nadležnih. U intervju za Radio Slobodna Evropa i da kaže da građani ne mole i ne traže, oni traže da njihovi zahtjevi budu ispunjeni, razgovarala Marija Arnautović.
Šta su sljedeći koraci Bosanskog proljeća?
Mi imamo svoje zahtjeve. Zahtjevi stoje, mogu se nadograditi, razraditi, ali oni moraju u principu ostati isti. Stojimo iza toga i ne mijenjamo ni jednog trenutka. Korak po korak. Svjesni smo da su oni uništavali zemlju 20 godina. Promjene ne mogu doći preko noći. Ne može sve odjednom postati divno, sjajno, krasno, bajno. Teoretske šanse nema. Prvi korak riješen. Smijenili smo glavnog. Riješili smo premijera, za njim ministre. Neko je danas rekao, negdje sam to danas pročitala, oni se ni jedan sa od ministara nije oglasio, rekao, eto, dajem ja svoju ostavku. Eto kakvi su to ljudi. Nema veze. Znamo da oni svi u kompletu idu, da li oni javnu ostavku ili ne, mi znamo da oni u kompletu svi idu. E sad, drugi zahtjev stoji.
Znači, mi smo rekli nova vlada, ali nova vlada koja će biti stručna vlada sa biografijama poznatim javnosti, sa djelima koja stoje iza njih. Stojimo, znači, iza toga. Svi koji su bili do sad politički angažirani opet ne dolaze u obzir. Imali ste svoju priliku, imali ste svoj politički prostor da pokažete šta možete uraditi, koliko ste sposobni. Niste ništa uradili, niste to iskoristili. Što bi mi vama pružilo drugu šansu?
Očekujete li da će prije svega Skupština Unsko-sanskog kantona prihvatiti ono što ste tražili?
Ne očekujemo da će prihvatiti. Moraju. Mi smo im jasno i glasno rekli, ovaj narod vas izabrao, ovaj narod vas plaća, vi ste tu zbog ovog naroda. Ovaj narod morate slušati. Zahtijevamo, ne molimo. Kraj priče, pregovori. Oni su političari, oni pregovaraju, mi samo zahtijevamo. Imali su 10 godina da nešto pregovaraju, dogovaraju, rješavaju. Nemaju više nikakvog vremena. 10 dana smo im dali, u ovih 10 dana vidit ćemo šta će uraditi.
Vi se stalno ograđujete od svih političkih partija i govorite o tome da je riječ o isključivo socijalno-ekonomskom buntu. Da li je bilo pokušaja manipulacije od strane političkih partija?
Ograđujemo se i dalje. Nijedna politička opcija ne dolazi u obzir, protiv politike se upravo i borimo. Mi nismo političar, mi smo narod koji govori srcem, ne govori svojim demagoškim riječnikom. Meni lično nije uputio još niko nikakav prijedlog, niko nije pokušao da nas izmanipulira za sada. Ali sam ja javno rekla, u školi sam rekla, niti smiju, niti jesu.
Smatrate li da će sve ovo što se posljednjih dana dešava u Bosni i Hercegovini pokrenuti stvari sa mrtve tačke i uticati da se konačno riješe ta socioekonomska pitanja?
Pokrenuli jesmo, nećemo odustati, ne smijemo odustati. Ovo što se sad dešava u Bosni i Hercegovini, ovo je historija. Mi pišemo historiju ove zemlje. Znači, dosta je, narod i glada, narod je željen života. Mi životarimo. 20 godina životarimo, ljudi su željni života. Znači, ako sad odustanemo, svi zajedno, cijela Bosna i Hercegovina, ako odustanemo, onda nismo ništa drugo ni zaslužili nego ovo što nam rade proteklih 20 godina.
A i da, kako su ljudi reagovali kada ste počeli da se eksponirate, da ne kažemo da budete lider, ali da se eksponirate javno?
Naravno, na različite načine. Pošto ovih pozitivnih kritika ima puno više, nastojimo da se oglušimo na ove negativne, jer negativne su one koje žele da opstruiraju rad Bosanskog proljeća, žele da opstruiraju najveće što se dešava u istoriji ove zemlje. Ja to tako gledam. Ja sam, eto kažem, sticajem okolnosti, radim na tom ugovoru o djelu u školi. Prvi dan u ponedjeljak poslije sjednice zvonio mi je telefon, razgovarala sam sa nekim iz Hrvatske i dječje onako u šal govorim, ovih dana će mi samo za kredit trebati jedna poslanička plata. Da bih nakon odmora vratila se nazad i na stolu su mi dočekali dopune 2 za kredit od 15 maraka. Djeca mi kupila. Ja plačem ko godina odbijam. Ne želim uopće od djece, od učenika da uzmem. Oni uzimaju te dopune i ukucavaju ih meni na broj. I govore mi, vi se borite za nas, ovo je najviše što mi možemo uraditi za vas. A jučer, ti isti učenici 3G medicinske škole Bihać su mi kupili tortu sa onom našom uzdignutom šakom i cvijećem i bosansko-hercegovačkom zastavom u pozadini i sva je torta bila u sitnim cvjetićima šarenim, jer sam im ja prije toga objasnila da Bosansko proljeće treba da bude to lijepo buđenje, divno, krasno, cvijeće, plodovi, novi život, budućnost lijepa na vrhovima zvjezdice na kojima je pisalo Aida Sejdić Finci. Treba li ima više išta reći? Oni su moja i voda, i hrana, i zrak, i energija, krila. Ta djeca su ono za što se mi borimo. Molimo sam da se ne rasplačem.
Aida, hvala lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Aida Sejdić iz Bihaća, jedna od učesnica protesta u intervju za Radio Slobodna Evropa. I dalje o protestima u BiH, ovoga puta iz ugla stranog eksperta. U Republici Srpskoj još nema masovni protesta jer je Dodik uspevao do sada da kupi socijalni mir, a i kontroliše medije, kaže za naš program Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu, koji inače 5 godina živio u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Također, građani ovog identiteta se pribojavaju da bi se njihovi protesti interpretirali kao izdajnički čin koji ugrožava Republiku Srpsku, kaže Biber, dodajući da Dodik ima razloga da se plaši, jer kada građani izađu na ulicu tvrdeći da su njihovi problemi egzistencijalni i nemaju veze sa nacionalnim identitetom, onda on gubi glavni argument za svoju vladavinu. Kako komentarišete uzroke, odnosno sam način na koji su izbili protesti? Da li je samo tu socijalni moment bitan ili je to jedna akumulacija, da kažem, višegodišnji, višedecenijska i zbog etničkih podela?
Da, ja mislim ima kombinacija, znači ima taj uzroke koje su u tom trenutku bili najvažnije, znači to je ta socijalna ugroženost i taj osjećaj da ne postoji neka perspektiva, loša ekonomska situacija, politička blokada i osjećaj da politička elita na raznim nivoima, da li to na nivou općine, na nivou kantona, na nivou entiteta i na državnom nivou, vladaju glavnom za sopstvene interese, ne za uopšte interes građana. Najvažnije, mislim, da veliki broj građana Bosne i Hercegovine osjećaju da nemaju perspektivu, da nemaju nikakvu budućnost. Znači, i ako je loša situacija, loša ekonomska situacija, još gore je neka situacija gdje postoje taj osjećaj da ne može da bude bolje, da će biti čak možda i gore, zato što cijela tendencija Bosne i Hercegovine posljedne 6, 7, 8 godina bio da svaki put ide na gore nego da se poboljšava situacija. Pre veliki broj osjećaja da ne mogu da ništa promeni kroz izbore. Znači da nema neki drugi izlaz nego proteste.
Kako komentarišete činjenicu da su protesti uglavnom fokusirani na federaciji, to na deo federacije nastanjenih pre svega Bošnjacima, da su tek sporadični za sada u delu federacije nastanjenih pre svega Hrvatima i u Republici Srpskoj?
Prvo smo vidjeli prvi put veliki protest i u Mostaru i u Brčko. Znači to su dva gradova koje su multietničke gradove. U tom su sve to pokazate da nije to samo pitanje nekih gradova gdje većina stanovnika se identifikuju verovatno kao Bošnjaci. Ali važnije je mislim, različiti politički sistema. Ne vidim da je etnička podeljenost glavni uzrok zato što nismo vidjeli proteste u Republici Srpskoj, zato što uglavnom je drugi politički sistem. Znači, u federaciji očigledno da taj razni nivo vlasti, kantone i entiteta, da to vodi do neka veliki broj ministara, veliki broj vlada koji su uglavnom, niko ne zna zašto postoji taj veliki broj i ne postoji tu identifikacija sa tim institucijama. I to naravno u Republika Srpska je malo drugačije, zato što tamo postoji samo jednu administraciju na entitetskom nivou i onda se prost toga smanju taj nezadovoljstvo u tom pogledu. Drugo je vlada u Republiku Srpsku zbog u principu dominacije jedne stranke bar poslednje 8 godina omogućavao da otkupi socijalni mir i naravno da kontroliše medije do mnogo veće mere nego u federaciji. Zbog toga je bio u stanju da smanjuje mogućnosti protesta, pogotovo zato što svaki pokušaj protesta je uvek bio interpretacija da je to nešto izdanički, da je to nešto što ugrožava Republiku Srpsku i onda na taj način može da se igra tu nacionalnu kartu.
Dodik je rekao da je u pozadini tih protesta zapravo nastojanje da se dovede u pitanje Republika Srpska. Kako komentar, da li to zapravo izraz njegovog straha da bi protesti mogli da se preliju i na Republiku Srpsku i da ugroze njegov vlasti, odnosno da bi ti socijalni protesti mogli na neki način da umanje važnost tog etničkog kriterijuma koji je ključni razlog što je Bosna stagnira?
Naravno, koristite argument da proteste su samo dokazuje prvo nestabilnost u federaciji i zbog toga nestabilnost Bosne i Hercegovine uopšte. Drugo, naravno, koristi to i to smo vidjeli sad u medijskim naslovima u Republici Srpskoj, da to interpretira kroz tu etno-nacionalnu perspektivu, da te proteste ima neku nacionalnu dimenziju koju ugrožava Republiku Srpsku, što je naravno potpuno nema nikakve fondacije. Ja mislim također da ima dobar razlog da se plaše, zato što ta nezadovoljstvo koje smo vidjeli u federaciji možda se preliva i to smo vidjeli ako gledamo u nekom širom kontekstu, ako gledamo kako su proteste krenuli u arapskim zemljama pre 3 godine, duboki strah, naravno svi građani kaže da njihov glavni problem nema veze sa nacionalnom identitetom, nego da su ugrožen u ekonomskom, socijalnom smislu, onda naravno on gubi glavni argument za svoje vladavine.
Da li je ovdje reč samo o strahu Dodiga za svoju vlast ili na neki način ako dođe do tih suštinskih promjena koji pokreću ovi protesti, onda tom prekompozicijom Bosne se umanji taj etnički kriterijum, odnosno značaj entiteta kao takvih?
Promjene prioriteta je važnije i realnije nego sad promjene institucionalnog okvira u kom se to će se dogoditi, zato što znamo da postojeći institucionalni okvir u Bosni i Hercegovini je nešto što se mora promijeniti kroz instituciju do neke mjere. To nije lako zato što postoji mogućnost blokade, ali naravno ako se promijeni atmosfera, ako se poveća neka atmosfera u kojoj se smanjuje važnost etničkog principa, to naravno smanjuje prostor za stranke koje se oslanje na to da dobije na izborima. Već znamo da SNSD u Republika Srpska je dosta gubila popularnost već pre protesta.
Florian Biber, profesor Univerziteta u Gracu, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U nastavku programa o novom napadu na podgoričke vijesti i pominjanju Njegoša u Haškom tribunalu. Podgorički dnevnik vijesti ponovo je bio meta napada nakon fizičkih napada na novinare i rukovodstvo ovog lista, aktiviranje eksplozivnih naprava pod prozorom glavnog urednika, kamenovanje zgrade i serije paljenja službenih vozila. Tokom prošle noći u Podgorici je zapaljen još jedan automobil vijesti, javlja Esad Krcić.
Još jedan automobil dnevnika vijesti tokom prošle noći zapaljena, iz policije je saopšteno da se intenzivno traga za krivcem, ali i da će se protiv policajca koji je trebalo na nadgleda parking na kom je bilo vozilo pokrenuti disciplinski postupak. U upravi policije tvrde da se upravo radi prevencije napada na medije već neko vrijeme sprovodi takozvano operativno observiranje medija i imovine koja im pripada. U samom dnevniku vijesti smatraju da najnovija paljevina predstavlja nastavak sijanja straha, a urednik političke rubrike dnevnika vijesti Vlado Žugić smatra da je za sve odgovorna vlada.
Čini mi se da je auto vijesti zapaljen na dan kada je objavljen porazni izvještaj reportera bez granica po Crnu Goru, ukazuje na to da iza njega ne stoji neko po znacima navoda neupućen. U svakom slučaju za ovaj posljednji slučaj vijesti, eksploziju kao i sve prethodne slučajeve, odgovornosti je na vrhu vlasti i institucijama koje nisu u stanju da obezbijede ambijent za elementarno izvještavanje i slobodno izražavanje.
Najnoviji atak na vijesti je samo jedan u dugom nizu napada na ovaj list. Podsjetimo, eksploziv velike razorne moći detoniran je krajem decembra ispod prozora kancelarije glavnog i odgovornog urednika Mihajla Jovovića. Početkom novembra ova redakcija je kamenovana od strane tri neidentifikovana muškarca koji su razbili stakla na glavnom ulazu u zgradu. Vijesti su napadnuti tokom parade ponosa kada je dva puta kamenovana redakcije i polomljeno nekoliko prozora. Prošlog ljeta je bačena eksplozivna naprava pred kuću novinara Tufika Softića, dopisnika vijesti iz Berana, koji kaže da je njegova bezbjednost nakon dva fizička napada posljednjih dana dodatno ugrožena, te da razmišlja da, kako kaže, negdje zatraži azil. Prije Softića fizički su napadnuti novinarka vijesti Olivera Lakić, glavni i odgovorni urednik Mihajlo Jovović i direktor lista Željko Ivanović. Policija i tužilaštvo do danas nisu našli krivce za seriju paljenja automobila vijesti ljeta 2011. godine. U međuvremenu je reagovala nevladina organizacija Akcija za ljudska prava koja osuđuje paljenje vozila vijesti, koje očigledno pored beskrupuloznog uništavanja imovine znači još jedan u nizu pokušaja zastrašivanja vlasnika i zaposlenih u tom mediju. Oglasio se i Centar za građansko obrazovanje, čija direktorka Dalibor Kauljarević kaže da strahuje da vlast u Crnoj Gori pokazuje zabrinjavajuće skretanje sa evropske orijentacije.
Mislim da smo već svjedoci alarmantnih posljedica neadekvatnog procesiranja prethodnih napada, ali i intenziviranja neprijateljske klime prema medijima i pojedincima koji kritikuju formalne i neformalne centre moći u Crnoj Gori. Vjerujem da upravo zbog da ovaj napad predstavlja jedan izraz bahatosti, jedan osjećaj sigurnosti da neće krivac biti kažnjen, posebno imajući u vidu da su objavljeni upravo juče vrlo kritični izvještaj relevantnih međunarodnih organizacija slobode medija u Crnoj Gori, da to sve ukazuje zapravo da u Crnoj Gori ne postoji politička volja da se ovo pitanje riješi, i to naravno otvara pitanje da li vlada Crne Gore uopšte želi da ide u Evropsku uniju, jer po ovim stvarima mi postajemo mnogo bliži nedemokratskim mafijaškim režimima nego onim poretcima koji karakterišu demokratski razvijene države Evropske unije.
Evropska komisija je najoštrije osudila još jedno paljenje vozila vijesti i iskazala očekivanje od vlasti da preduzme odlučne mjere kako bi se postigli mjerljivi rezultati u oblasti očuvanja slobode i izražavanja medija, odnosno da hitno istraži krivično gone počinioce sinoćnjeg nedjela i svih zločina protiv slobode medija. Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin danas nije bio u mogućnosti da komentariše najnoviji atak na dnevnik vijesti, ali su ambasadori Evropske unije i Italije u Crnoj Gori Mitja Drobnić i Vincenzo Del Monaco posjetili redakciju vijesti, čime su prema sopstvenim riječima izrazili solidarnost delegacije Evropske unije i ambasade Italije sa dnevnikom vijesti. Reagovao je i dio opozicije, funkcioner Demokratskog fronta Andrija Mandić.
Očigledno je da iza tih napada stoji aktualna vlast, jer da ne stoji aktualna vlast, do sada bi bio otkriven počinio tih djela i onaj ko je naredbodavac. Siguran sam da počinilac treba da se traži u nereformisanim i u netransformisanim službama bezbjednosti u Crnoj Gori, odatle sve potiče. Nije nikakva tajna da u Crnoj Gori ratuju dva moćna klana koja se istovremeno nalaze u podzemlju, a i drugim dijelom pripadaju aktuelnoj vlasti. Tako da na toj relaciji i treba tražiti počinioca.
Napad na vijesti je došao dan nakon objavljivanja indeksa slobode medija Reportera bez granica, koji su Crnu Goru pozicionirali na čak 114. mjesto, odnosno iza zemalja kao što su Burkina Faso, Niger, Namibija, Surinam. Reporteri su za poražavajuću poziciju Crne Gore razloge našli u desetinama nerazjašnjenih slučajeva napada na novinare i medije, među kojima je i ubistvo glavnog i odgovornog urednika dnevnika Danduška Jovanovića. Domaći mediji ističu da se u pratećem izvještaju indeksa navodi da premijer Milo Đukanović i njegova Demokratska partija socijalista vode kampanju mržnje protiv nezavisnih novinara u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Haškog tribunala je tokom suđenja ratnom lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću ušlo u razmatranje Njegoševog kapitalnog dela Gorski vijenac kao ideološkog temelja za zločine nad Bošnjacima. Tužilaštvo je konstatovalo da je citat Njegoš slavi ubijanje muslimana te da poziva na etničko čišćenje zemlje, završen citat. Da li se radi o novoj zloupotrebi Njegoša ovoga puta u sudnici Haškog tribunala, istraživao Srđan Janković.
Ubijanje muslimana te da je to bio poziv na etničko čišćenje je netačna, slažu se naši sagovornici povodom iznijetih zaključaka tužilaštva na suđenju Radovanu Karadžiću. Pisac Andrej Nikolaidis, koji se svojevremeno na kontroverzan način bavio Njegošem i otvorio pitanje veze između Gorskog vijenca i naknadnih zločina nad Bošnjacima, kaže da ni jedno umjetničko djelo ne može biti genocidno.
Ono što je zanimljivo i što ne može biti osporeno u argumentaciji tužilaštva jeste da se sam Radovan Karadžić kao lider bosanskih Srba pozivao na Njegoševo djelo. I to je upravo činjenica koja stvar čini kontroverznim, jer se onda postavlja pitanje da li je moguće pročitati Gorski vijenac kao poziv na etničko očišćenje? Da. Da li je Gorski vijenac sam po sebi poziv na etničko očišćenje? Apsolutno ne, zbog konteksta u kojem nastaje. Da li je dovoljno reći da je Njegoš pogrešno protumačen, pa da je stvar, prosto da kažemo, u redu? Ne. Tako da ima tu mnogo pitanja, jer vi ako vidite savremeno crnogorsko tumačenje Njegoša, njega su praktično svi shvatili pogrešno. Pogrešno su ga shvatili Bošnjaci, pogrešno su ga shvatili Srbi u Bosni, pogrešno ga je shvatio Matija Bećković, pogrešno sam ga shvatio ja, pa ispričavam se.
Pitanje da li je Gorski vijenac genocidno djelo postavljeno je i nedavno, kada je Bošnjačka stranka ocijenila da su ideje iz tog djela bile idejni koncept izvođačima zločina i genocida nad islamskim stanovništvom u Crnoj Gori i okruženju. Komentarišući događaj na suđenju za genocid Radovanu Karadžiću, u kome je tužiloštvo pored svih zločina u Bosni konstatovalo da je Petar Petrović Njegoš slavio ubijanje muslimana i pozivao na etničko čišćenje, profesor Adnan Čirgić smatra nečuvenim.
Zaista bi bilo nečuveno tužiti jednog pjesnika 19. vijeka da je genocidan zbog svoga književnog djela. Ako je književno djelo fikcija, što ono jeste svakako, po definiciji, onda su sve te priče besmislene. Historiografska nauka do dana današnjega nije dala ni jednoga dokaza koji bi potvrdio ideološku tezu Isazi Poturica. Ideološku tezu koja je Njegošu kao pjesniku romantizma poslužila u sasvim druge svrhe. A ukoliko to tužilaštvo nema nikakva drugoga dokaza da sudi Radovanu Karadžiću, onda neka ga puste na slobodu ako im je to jedini dokaz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Politička scena Kosova. Opozicija pravi posljednje kalkulacije o pokretanju zahtjeva za izglasavanje nepovjerenja vladi Hašima Tačija. Iz Prištine Amra Zeneli.
Za sada se vjeruje da vlada nema potrebnih glasova kako bi opstala, ali ni opozicija s druge strane nema dovoljno glasova da bi izglasala nepovjerenje vladi. Međutim, ima jedan broj poslanika koji su se udaljili iz vladajuće koalicije i sada ne pripadaju ni jednima, a ni drugima. O stanju u kosovskim institucijama i potrebi da se na Kosovu što pre održe parlamentarni izbori, predsjednici Kosova Tifeti Jahjago obratio se pismom lidera Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj. Ona je međutim odgovorila tako što je objasnila zakonske procedure za izbore. Poslanik Alijanse za budućnost Kosova Ardian Džini kazuje da su institucije u agoniji i da je potrebno da se pronađe zakonski put radi raspisivanja izbora. Institucije ne mogu da glasaju, nema većine. Jedan deo poslanika glasa na osnovu svoje uverenja, što jeste njihovo pravo. Ne tražimo vanredne izbore, ali tražimo da predsjednica pokrene konsultacije u skladu sa političkom snagom i da raspiše izbore jer je Kosovo u blokadi, kazao je Džini. Najveća opozicijona partija Demokratski savez Kosova, iako je sada nominirala dosadašnjeg lidera Isa Mustafu za premijera, još uvek ne smatra da je trenutak da se inicira zahtev o izglasavanju nepoverenja vladi. Šef parlamentarne grupe Demokratskog saveza Kosova Ismet Bećiri navodi da će se zahtev pokrenuti onda kad opozicija ima dovoljan broj glasova.
Ne, nuk e imni puna čas da ti dolim zat. Da kur konsiderujemo se, konstatujemo se.
Nećemo početi nešto ako nismo sigurni u to da ćemo uspeti. Kada konstatujemo da je to moguće, onda ćemo to i uraditi. Trenutno radimo procene i na vreme ćemo izaći sa stavom, kazuje Bećiri. S druge strane, šef parlamentarne vladajuće demokratske partije Kosova Adem Graboci veruje da će ova vlada završiti ceo svoj mandat i da će se izbori održati na jesen.
Une tham, bilčem se koalicijone šum stabil.
Uvereno kažem da je koalicija stabilna, institucije su stabilne. Evo, 4 godine slušamo ove priče i verujem da ćemo ih slušati još za naredne 4 godine, kazao je Grabovci. Na osnovu analize jednog parlamentarnog političkog subjekta, 3 partije iz opozicije i deo Demokratske partije Kosova zajedno s onim nezavisnim kandidatima imaju ukupno 58 glasova. Tako da je opoziciji potrebno još 3, a kako bi se pokrenulo izglasavanje nepoverenja vladi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj, umetnici i vize. Srbija je u vrhu po broju podnetih zahteva za azil u Nemačkoj, dok se mediji on temom uglavnom bave u kontekstu ponovnog uvođenja viza. Grupa umetnika prišla je na drugačiji način. Tako je nastala predstava Nemačka koja govori o želji mladih ljudi romske i srpske nacionalnosti sa juga Srbije da bolji život potraže izvan granica svoje zemlje. Pripremio Dušan Komarčević.
Denis Durić imao je 12 godina kada se sa porodicom iz Vranja otisnuo u Nemačku. Sada je, kao 23-godišnjak, deo dramske trupe koja u predstavi Nemačka opisuje svoje iskustvo u toj zemlji. Delić toga podelio je sa nama.
Tamo sam bio od 2. do 5. razreda, tamo je, ne znam, sve je drugačije u odnosu na ovde. Zbog tog materijalnog statusa, tamo je bio dosta bolje nego što je i sada u odnosu na ovde.
Kako je došlo do toga da se vratite nazad u Vranje?
Smo se dobrovoljno vratili jer je moj otac tako hteo, a i bilo je ono, ili da se vratimo tada, ili ćemo za koji mjesec da dobijemo izgumni iz Republike Nemačke.
Komad Nemačka, koji su režirali Vojislav Arsić, Milena Bogavac i Ivan Stojiljković, uskoro će imati beogradsku premijeru u Bitev teatru. Predstava je nastala u produkciji centra E8 iz Vranja i obraća se onima koji razmišljaju da odu iz zemlje, jednako kao i ljudima koji ne razumeju zbog čega se veliki broj porodica odlučuje da sreću potraži u azilu. Nemačka je specifična i po tome što u njoj učestvuju mladi Romi i Srbi, među kojima su i oni koji imaju iskustvo azila. Sami učesnici su kroz radionice i brojne razgovore dali svoj doprinos u osmišljavanju predstave. Rediteljka Milena Bogavac.
I bilo je interesantno zapravo vidjeti koliko u odnosu na drugačije uslove u kojima žive ili drugačiji neki položaj u društvu, oni biraju druge načine iz kojih bi voljeli da napuste Srbiju. Kod romske populacije, kako bih rekla, najpopularniji način odlaska iz ove zemlje jeste traženje azila u nekoj od razvijenih zemalja Europske unije i po tome jeste romska populacija specifična, ali ono što je podjednako zabrinjavajuće jeste da i dakle mladi iz, da kažem, većinske populacije također dele njihovu ideju o tome da treba da odu odavde, samo što bi vjerojatno birali neki način.
Među učesnicima predstave je i 16-godišnja Milica Mladenović iz Vranja. Kako kaže, još uvek nije odlazila iz zemlje, ali razmišlja o tome. Pitamo je i koliko je tema predstave bliska njenoj generaciji.
To je bilo uvek negde sakriveno, pa oni o tome nisu mnogo ni slušali, nisu mnogo ni znali. Sada kada imaju priliku da čuju i da vide koliko je to zaista strašno, koliko je to brutalno, njima nije sve jedno, ali mislim da to bi treba mnogo više da se priča. Ja sam uvek razmišljala o tome kako je dobro otići iz zemlje, ali kako je mnogo bolje ostati ovdje i popraviti nešto. Tim što su moje šanse da popravim nešto tada bila mnogo manje, a sada s ovim projektom možda malo veće.
Prema zvaničnim podacima Eurostata iz 2013. građani i građanke Srbije nalaze se na prvom mestu po broju zahteva za azil podnesenih u Nemačkoj. Uprkos tome što je ova tema prisutna u medijima, Milena Bogavac naglašava da je zadatak umetnosti da je obrađuje na drugačiji način.
Nije pitanje toga da li će nam Evropska unija suspendovati bezvizni režim, pitanje je toga kako mi možemo da otklonimo uzrok je toga da ljudi zaista beže odavde u radu sa mladima i posebno u radu na ovoj temi. Čini mi se da mladi ljudi prosto nisu zainteresovani za rešavanje problema u svojoj državi i da mnogo više žele da pobegnu u neko bolje društvo.
Stav Minje Bogavac potvrđuje i Denis. I nakon što je završio rad na predstavi, kaže da i dalje razmišlja o odlasku iz Srbije.
Uglavnom je to zbog posla. Realno, mislim, niko ne bi ni otišao kada bi ovdje imao od čega da živi i da živi to što je normalno. Kada bih ja imao stalan posao ovdje, kada bih znao da, da moji roditelji ne moraju da me izdržavaju, da kada bi bio samostalan, ja ne bih otišao gore i onako, ali pošto nisam u toj mogućnosti, da, ja bih opet otišao gore.
Predstava Nemačka premijerno je izvedena u Vranju, a publika u Beogradu moći će da je pogleda 15. i 16. februara, najpre u Bitev teatru, a potom i u 10. Beogradskoj gimnaziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.